lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Nuž, já vás zdravím a vítám. My se dneska koukneme na zprávy bez cenzury, ale koukám, že asi se tam nepřipojím. Nevím, co se zase děje, tak aspoň záznam bude. No. Nevadí, někdo si s tím poradí a on to bude samozřejmě Martin. Takže já vás zdravím a vítám. Koukneme se na všechno důležité, co se událo. Ano, i na to se koukneme, takže koukneme se, co jsme, nebo na střících ze světa, co pro vás našli a pro mě taktéž, aby jsme to viděli, aby jsme byli tedy v obraze, co se nám to tu dělalo. Tak, já to tady ještě takhle, aby to někoho neiritovalo, šup, a je to vyrovnáno. Dáňa vás taktéž zdraví, není to, není to samozřejmě plišák, je to tady naše čičina. Tak, jdem se na to kouknout, protože těch věcí samozřejmě o víkendu vrcholil sjezd a sraz sudeto německého Landsmannschaftu v Brně. Tak nevím, jak jste se na to koukali, čekáme na přenos, tak stále koukám, že přenos není, tak nic, nebudeme se tím rozptýlovati. Koukneme se na všechno důležité, koukneme se, začneme teda asi z domova, to bude nejlepší, takže smíření a jak se bude protestovat v neděli, tak to ne. Koukneme se zase na ten exkurs dějiný, aby jsme ho tady viděli. Smíření a nejdřív tedy katalog vražd historik, který rozbil uhlazený příběh o sudeťácích, to je stále k tomu, aby jsme na to mysleli, aby jsme to měli na paměti, Radim Panenka to sepsal, takže opakované pokusy o přepisování historie, zvláště pak o průběhu a výsledku druhé světové války, anebo brutalita německých nacistů vůči tedy českým vlastencům v období protektorátu. O historických publikacích, tedy o tom všem pro Parlamentní listy, hovoří historik, archivář a autor řady odborných historických publikací Vojtěch Šustek. Tak, já si to tady ještě skopčím a s vaším dovolením si to tady ještě picnu vedle. Koukneme se, ať máte ten obrázek hezký a já si tedy nechám tady druhý prohlížeč. Tak, dneska je to fakt narychlo a takový, jak by řekli naši kolegové ze studia Deržaví, takové punkové vysílání. Tak, protože jsem přišel 5 minut před 20. hodinou domů. Takže, pane doktore, v souvislosti s víkendovým sjezdem sudeto německého Landsmannschaftu v Brně se začalo výrazně mluvit o činech tehdejších českomoravských Němců za protektorátu. Lze tedy popsat jejich účast na okupační politice vůči Čechům? A pan doktor tedy odpovídá, takzvaní sudetští Němci, pro které přízvisko sudetští, stejně jako floskuly Sudety, vymyslel v roce 1903 Franz Jäser, tedy dlouhodobý senátor za německou nacionálně socialistickou stranu dělnickou, tedy NSDAP, a vy jste tomu rozuměli. V předválečném to Československu a umožnili svou masivní podporou nacistického hnutí Mnichovskou konferenci, pro nás je to Mnichovská zrada, a měli zásadní podíl na Hitlerově likvidaci Československa. Po obsazení českého a moravského pohraničí a následně celého území bylo tehdejším Němcům, tedy kteří neměli židovské předky, uděleno říšsko-německé občanství. Jejich podíl na perzekuci našich občanů jsem v historických pramenech rámcově sledoval během mých výzkumů Heidrichiády, ovšem ne jako hlavní předmět bádání. Nepočítaje tedy příslušníky německé armády a letectva, dále dislokovaných uniformovaných jednotek německé ochranné policie a Waffen-SS, tedy jednotky SS, zbraně SS, zde žilo přibližně 250 000 českomoravských Němců. Další Němci se během okupace na území protektorátu postupně stěhovali, jiní zase odcházeli na frontu. Takzvaní sudetští Němci nacházeli v protektorátu postup uplatnění u Hnicikine, mimo jiné jako vyšší úředníci politické a policejní správy, například náměstkem primátora Prahy a reálně nejmocnější osobou městské samosprávy byl sudetoněmecký historik a horlivý nacista, univerzitní profesor Josef Finsner, vyšším velitelem SS a policie, současně pak státním tajemníkem u říšského protektora se staral karlovarský rodák Gruppenführer SS Karl Hermann Frank. On to dotáhl až na Obergruppenführera, tedy vyššího velitele vojsk a jednotek. Tak, K.H. Frank, jeho popravu najdete u mě na Facebooku, tak ten byl v roce 1946 popraven. Shodou okolností 22. května. No, tak si to dejte dohromady s tím srazem v Brně, jo, abyste to měli hezky sesumírováno hystericky. Zástupcem například šéfa pražské úřadovny gestapa byl vládní rada Josef Vitiska, Němec tedy z Jihlavy, a za Heidrichiády předsedal takzvanému stanému soudu Praha, který rozhodoval o popravách stovek Čechů podle staného práva. V uvozovkách sudetské Němce najdete mezi příslušníky snad každé z úřadoven gestapa. Zbytek si dočtete samozřejmě, tedy v tomto článku, nebudu ho tady dále přečítat a načítat, protože pro vás bude důležité, pokud chcete mít samozřejmě, pokud nechcete mít argumentační náboje faktologicky doložené a chcete se oddávat tedy jenom nějakým propagandistickým blbostem, tak samozřejmě vás to zajímat nebude. Vás ostatní samozřejmě navedeme na další věci. Ještě se koukneme na Jindřicha Kulhavého, to by mohlo být zajímavé od nás. Zůstáváme kritičtí i k nové vládě. Je to z inadhled.live. Takže vláda Piotra Fialenka byla i přes bývalé působení Grosse, Špidly, Topolánka či Nečase a jejich ministrů tou nejhorší dosud u nás vládnoucí. Tolik tedy nenaplněných slibů, lží a lumpáren už stěží zažijeme, tedy pokud se nevrátí. Vzpomínka na profesora Fialu lhajícího před veřejností snad úplně ve všem doslova uráží každého trochu přemýšlejícího spoluobčana. Snad jen tedy tupost stáda způsobila, že se Fiala politicky dožil konce mandátu bez defenestrace. No a po posledních volbách jsme v mnohé doufali, já teda ne, že se mnohé změní k lepšímu. Pravdou je, že tomu po Fialovi bylo tedy snadné uvěřit, přestože samotný Babiš není úplně zárukou rovnosti a vzpřímenosti. V jeho prvním období v premiérském křesle probíhal covid, i když nebyl tak drsný jako třeba ve Francii či Německu. Stál nás mnoho peněz, propaganda jela na plné obrátky a ministr zdravotnictví Vojtěch, který fakticky obhajující vakcinaci, se nakonec vrátil opět do funkce. Stálo nás to vše plno miliard. Pár lidí na covid hysterii, podporované státem, zbohatlo. Plno zbytečně zemřelo a z dluhy z té doby bojujeme dosud. Navíc se za Babišem táhne podnikatelská historie, pirátské praktiky při likvidaci či přebírání konkurentů a aféra Vrbětice, kdy se zachoval přesně podle instrukcí obsahujících nenávist k Rusku. Tak, to je důležité. Současná vláda tedy nadále kolaboruje tedy s Bruselem. Nepostavila se důrazně ukrajinskému drancování republiky a žlutomodrý nádech udržuje při životu stále, pokračuje tedy i když méně aktivně v podpoře tedy kyjevského nacistického a zkorumpovaného režimu. Podílí se na protiruském tažení Evropské unie a vyznává ideologii, dle které může Putin za vše špatné, přestože je evidentní vina na samotné evropské zhůny. Neustoupila od kontraproduktivního a nejpředraženějšího nákupu vojenských stíhaček, tedy amerických F-35, že ano. A zároveň nadále zastává tedy podřadný postoj vůči, no v podstatě prý všem. Nezamítla komplexně ani Green Deal. I přes jisté tedy snahy nadále nechává běžet přípravy na budování škodlivých větrných elektráren a nezasáhla proti solárnímu biznisu. V oblasti daní vrací problematické a drahé EET, tedy elektronickou evidenci tržeb, aby jsme si tu zkratku rozebrali, místo tedy zákroků proti vyvádění zisků nad národními společnostmi. Jsou i kroky namířené proti pachatelům a organizátorům rozkrádání za minulé vlády. A nezakázání sjezdu landsmanšaftu je doslova ztracená možnost ukázat důraz v boji se zaprodanou opozicí. Takže všechno tady je, i přes výše uvedené je současná vláda trnem oku eurohujerské části české společnosti. A ta by chtěla tedy ještě více EU, že ano, také restrikcí a předání moci. Rodina Kolářů ovládající Hrad s loutkou Pavlem, tedy Pepou, Petrem Pavlem, že ano, 101. Mediální spodina, část předních umělců, všichni ti Etzlerovi, že ano, rodina Nerudů, Zdechovský, Šafrové, Hřebejci, Halíci, Člověk v tísni, to je Šimon Pánek, že ano, a skutečně velká hromada dalších, včetně pětikoaličních elit, podávajících si ruku s Novotným, Oganesianem, Šenákem, či Chvilkařem, Minářem, jsou velká protistátní síla, snažící se nás roztočit a přímo zotročit a předat nakonec Bruselu. To sice znamená, že jsou Babiš and Spol lepší vládu než ta bývalá Fialova parta. Otázkou však je, zdali to nemohl být lepší. A já říkám, že tedy rozhodně ano. A dodává tedy na závěr svého článku tedy Jindřich Kulhavý. No už tak se to tak nějak jeví Jindřichovi a mě taktéž. Ještě se jdeme kouknout na Pepu 101, to je exot nad exoty, takže nevím, jestli vás to zasáhlo mediálně informačně. Český prezident Kolářovo vyzývá NATO, tedy Severoatlantickou teroristickou organizaci, aby reagovalo rázně na ruské provokace. Takže britský deník The Guardian vydal tedy závažný rozhovor s Petrem Pavlem Pávkem, že ano. Bývalý generál tedy Pavel v něm zdůrazňuje, že na testování východního křídla aliance ze strany Moskvy je třeba tedy reagovat rázně. Hezky po bolševicku asi bych chtěl říct, Pepa. No, český prezident Petr Pavel vyzval NATO, aby ukázalo ty zuby v reakci na opakované testování odhodlání aliance na jejím východním křídle ze strany tedy Ruska a navrhl tedy řadu možností, včetně odpojení internetu, odříznutí ruských band od globálních finančních systémů a také sestřelování těch letadel, která porušují vzdušný prostor aliance. No, v rozhovoru pro The Guardian v Praze Pavel tedy vyzval k dostatečně rozhodným, potenciálně i asymetrickým reakcím na provokativní chování Moskvy vůči alianci. Jinak hrozí, že Kreml své akce ještě zintenzivní. Wow, tak to je nátřesk, dámy a pánové. Ty jeho plky jsou samozřejmě delší, ale já se tady tomu pánovi ani nebudu věnovat, takže kdo byste měl chuť a dokázali byste nakreslit jeho podobiznu, tady máte radoval víčky, to ne, jeho ksicht a napsat tam, tohle není můj prezident, když to mohlo být za inženýra Miloše Zemana, kdekoliv to viselo, nevím, proč by lidový odpor proti tomuto snad možná ještě člověku, který se usadil na hradě, tomu předčítáčovi a podepisovači všeho, co mu dají na stůl, tak bychom to mohli ukázat, ne, dámy a pánové, co? Že Pepa není náš prezident. Když spousta lidí tady mělo, že Miloš Zeman, toto není můj prezident, tak proč by Pepa měl být náš, když nás chce zbavit suverenity, že ano, právo veta, chce nám tady zavíst euro, což teda zloděj v celé Evropské unii neumožní, protože přes nás ty prachy perou přes českou ekonomiku, dámy a pánové. Celá Evropa, která je přisátá na evropské fondy, všichni ti zmetci, který na tom vydělávají miliardy, na které se jim skládáme, tak to přes českou ekonomiku hezky, čistěji. Proto v životě nebude euro. Vždy jsou to jenom takové balónky. No a teď nejnovější balónek byl, že ano, kde to bylo, tam někde v Jindřichově Hradci, nebo kde to plkal Pepa, tak zkrátka tam zase řekl, že ne, on nevidí jinou možnost, on asi, no, jako by byl nějaký supergenius, on nevidí jinou možnost, tedy on nevidí jinou možnost, než teda v budoucnosti Evropské unie, aby byla federalizována. No tak, tak, ale co je větší průser, dámy a pánové, zase se nám tady chtějí státní podnik rozkrást. A, teď mi to ujelo, omluvuju se, kde to máme, je to tedy od VK, on to asi přinášel už v pátek, nevím, Aeronet, tak se na to koukneme. Tam je průser. Andrej Babiš pouhý den po oznámení francouzské prokuratury prohlásil, že je pro prodej státního zbrojaře, tedy firmy Explosia, a že Macron již u něj loboval za francouzské zbrojovky, které mají o Explosii zájem. Už v roce 2017 bojoval Babiš za přece setrvání lithia z Cínovce a ve státních rukách firmy Diamo, ale teď chce najednou prodat nejziskovější státní podnik, takže voliči netuší, co se vlastně děje. V politice se totiž věci málo kdy dějí bezdůvodně a 100% shody náhod většinou ani neexistují. Existují však momenty, kdy časová souslednost, tedy politické zájmy a osobní motivy, já to musím zvětšit, abych to tady dobře čet, pardon, a osobní motivy vytvoří tak dokonale zapadající mozaiku, že z ní začíná mrazit. A děje se to zrovna v den začátku sjezdu sudeto německého Landsmannschaftu v Brně, kdy se očekává, že vlastenci se budou zajímat o sjezd a všechno ostatní půjde kolem nich. A třeba si ničeho ani nevšimnou. A přesně takový moment zažívá česká veřejnost v těchto hodinách. Sledujeme tedy totiž v přímém přenosu geopolitické drama, kde hlavní roli hraje současný premiér český, tedy Andrej Babiš, ano, agent Bureš, francouzská justice, prezident Emmanuel Macron plastový a strategické státní klenoty naší republiky. Není jich mnoho. Máme, nebo měli jsme Českobudějovický budvar, že ano, nebo Budějovický budvar, Explosii, Čepro a pár dalších. A právě tedy Explosia může brzy zmizet z majetku státu. To je svinstvo nad svinstvo. Ach jo, Babiš tedy v pátek na návštěvě pardubického podniku Explosia AS oznámil, že stát vážně uvažuje o jeho prodeji. Nejedná se přitom o nějakou krachující fabriku, abyste si nemysleli. Explosia je strategický 100% státem vlastněný výrobce výbušnin a střelivin, který produkuje velmi, mimo jiné tedy celosvětově známou plastickou trhavinu Semtex. A v době globální bezpečnostní krize a enormní poptávky po munici se této firmě extrémně daří. Je v podstatě nejvýnosnější a nejstabilnější průmyslový podnik v rukou českého státu. A korunu všemu nasadil premiér sám, když novinářům otevřeně přiznal, cituji, Obrátil se na mě francouzský prezident Emmanuel Macron s tím, že o explozi má zájem francouzská státní zbrojařská firma. No a ještě k tomu dodal, že on osobně by byl pro prodej a jako argument použil obligátní formuly, že získané peníze by se mohly využít na plnění závazků NATO. Andy, děkujeme, odejděte. Nemám k tomu víc, byl bych sprostej a to nechci. Ano, Andrej Hrabiš, Babiš, Bureš, agent samozřejmě není žádný český vlastenec. Tak, jsem se kouknul na Řecko, to požaduje omluvu, protože ukrajinský dron mohl zabít téměř 100 civilistů. Je to tady s otazníkem, tak uvidíme. Protože řecký ministr obrany bije na poplach. Ukrajinský dron typu kamikaze, že ano, který search and destroy, najdi cíl a znič, který byl nalezen, mohl potopit například výletní loď a zabít tím 100 civilistů. A ten nyní tedy požadují od Kyjeva jasnou reakci. Jak nebezpečné jsou tyto ukrajinské námořní drony pro Středomoří? Takže Nikos Dendias tedy požadoval od Kyjeva omluvu a ujištění, že už se podobný incident nebude opakovat. Ukrajinský totiž námořní dron, objevený u řeckého ostrova začátkem tohoto měsíce, mohl potopit civilní loď a způsobit masivní oběti. To řekl tedy řecký ministr obrany. Bezpilotní povrchové plavidlo je pravděpodobně ukrajinský kamikadze dron Magura V3, schopný tedy nést výbušninu o hmotnosti až 300 kg a podle televizní stanice CNN byli o incidentu minulý týden informováni tedy premiér řecký a vysocí vládní úředníci. Dendias tedy ve středu na konferenci odmítl poskytnout podrobnosti o vyšetřování a zdůraznil však, že dron mohl způsobit obrovské škody. Bylo to očividně něco extrémně nebezpečného a není nejmenších pochyb, že se jednalo o ukrajinský námořní dron, řekl a dodal, že výletní loď, která se srazila s americkým plavidlem, by mohla být na mořském dně, tady myšleno tedy s ukrajinským, asi to někdo špatně zase přepsal a přeložil. Tak, to bude pro news asi GR. A z jejich stránek převzato z řeckých a teď to tady špatně vidíme, protože nám to tady zase nějak nevyšlo, Martine, se za to omlouvám, každá stránka má zkrátka jiný do prkvančic, jiný formát a já jsem to neohlídal, tak tady zhruba vidíte ten dron, no. Je to samozřejmě všechno velice vážné a pojďme se kouknout, proč nám média, já nevím, možná už nám to řekla, česká média nějak nesleduji vůbec, proč nám tedy zvou, že ty voškliví Rusáci přes víkend zaútočili zase a dokonce možná přece i těma, že ano, orešníkem, lískovkou, že zaútočili na Kyjev, no. Ono to tomu něco totiž předcházelo. Takovýto ruský útok není jen tak samo sebou a vždy je to tedy tvrdá reakce. No tak se na to pojďme podívat, jo? Tak podporu dáme teď pryč, chceme vidět obrázek celý, tak šup a jdeme se na to kouknout. Já to dám ještě takhle níž a bude to úplně čupr skoro. Nevadí. Tak, je to z infokurier.cz, takže z tragédie ve Starobělsku. Úder Kyjeva na studentskou kolej a reakce Kremlu. V noci totiž na 22. května, to tedy dámy a pánové přeciž bylo zpátku, jo, na pátek, tak ozbrojené síly Ukrajiny provedly masivní útok na Starobělskou pedagogickou školu v Luhanské lidové republice. Cílem útoku byla 5-patrová budova studentských kolejí, kde v době incidentu se nacházelo 86 osob, převážně tedy nezletilí studenti ve věku od 14 do 18 let a také jeden zaměstnanec vzdělávací instituce. Podle oficiálních ruských údajů ukrajinská armáda použila 4 bezpilotní letouny, které provedly cílené údery na administrativní budovy a samotnou budovu studentských kolejí. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin tedy v komentáři k incidentu, já vám ukážu další, abyste věděli, jak to tam vypadalo. Tak, v komentářích k incidentu upřesnil, že útok byl provedený ve třech vlnách s použitím 16 bezpilotníků, všechny zaměřené na stejnou oblast. Tedy, cituji, úder nebyl náhodný, proběhl ve třech vlnách 16 bezpilotníků zaměřených na stejnou lokalitu, zdůraznil ruský prezident a poznamenal, že taková taktika vylučuje možnost neúmyslného zásahu. Následky útoku jsou zničující. Pětipatrová budova kolejí se zřítila až do druhého patra. Rázová vlna s explozí byla tak silná, že rozbila okna v sousedních obytných budovách a země kolem tragédie byla poseta střepy. Pojďme se kouknout na oběti a zraněné. Tak, počet obětí nadále rostl, jak byly trosky odklízeny. Podle nejnovějších údajů, které prezident Putin oznámil večer 22. května, bylo 6 lidí zabito, 39 zraněno a 15 se pohřešovalo. Do 23. května se ale počet obětí zvýšil na 18 a já vím, že jsem včera večer koukal a už to bylo 21 zabitých študáků. Ze 40 zraněných bylo 7 převezeno na chirurgické oddělení, tedy Luhanské republikánské klinické nemocnice, no to zase někdo překládal z ruštiny asi strejda Google, a většina z nich již tedy postoupila operaci. Očití svědci pak událostí, což jsou samotní studenti, vypráví o hrůze, kterou zažili. Jeden z přeživších, Maxim Bogač, který se podělil o své dojmy, a říká, první dron mě trochu zasáhl, ale nějak jsem se dostal ven. Pak jsem začal pomáhat ostatním a narazil do mě, nebo asi do budovy, další dron a já jsem spadl z pátého do druhého patra. Tak, reakce ruského vedení samozřejmě byla jasná. Už i OSN do zemí se přihlásilo k rezoluci a odsoudili tento útok ukrajinské ozbrojené sebranky na tu starobelskou, tedy kolej, za teroristický čin, tedy státní terorismus v podobě feťáckého šéfika a nacistů za ním a fašistů. A já vám tady ukážu, protože, no to víš, že jo, ještě 3 týdny se mi to tady bude exportovat. Tak když to nejde, tak to nejde. My se koukneme. A, tak se na to koukneme. Jaká byla reakce? Tady se na to koukneme. Zvětší se, lumpe, nezvětší se. Nezvětší se, nezvětší se. Zase je to tady blbě, tak takhle a já to tady nerozkliknu. Takže ruské ministerstvo obrany zveřejnilo cíle zasažené pomocí oréšníků v Kyjevě. Tak, ruské ozbrojené síly zasáhly hlavní zpravodajskou zprávu Ukrajiny, což je GUR, a velitelské objekty ozbrojených sil v Kyjevě. Úder tedy různých ozbrojených sil, ruských ozbrojených sil v Kyjevě a kyjevská oblast, v kyjevské oblasti úspěšně zničili rozhodovací centra a potvrdila to na Maxu, tedy to je ALSX, tisková služba ruského ministerstva obrany. Děkujeme, Cikine, že nám tady zavazíš. Tak, zasaženy byly také objekty patřící generálnímu velitelství pozemních sil a hlavní zpravodajské zprávy ukrajinského ministerstva obrany. Ministerstvo zdůraznilo, že Moskva nezasáhla civilní infrastrukturu. Útočeno bylo pouze na cíle patřící ukrajinské vojensko-průmyslovému komplexu a ruské síly použily rakety Iskander, Kinjal a také Zirkon, stejně jako střely s plochou dráhou letu startující ze vzduchu, z moře i ze země. K tomu ukrajinský poslanec, tedy Bužanský, dříve po sérii výbuchů v Kyjevě prohlásil, že země zoufale potřebuje příměří a mír. S Ruskem příměří nebude, pane Bužanský, jedině kapitulace bezpodmínečná a pak může nastat mír. Žádné příměří, žádný vodechový čas už nebude, když nám tady zástupci Evropské unie jasně řekli, potvrdili, že Minské dohody, Minsk 2, vlastně byly odkývány západem Evropy jenom proto, aby se stačila ukrajinská ozbrojená sebranka dovyzbrojit a dovycvičit proti Rusku. Takže žádné příměří už nebude a nemůže a nesmí být. Pouze kapitulace a samozřejmě tedy pak následující mír. Dodal také Bužanský, tedy, že občané budou muset před útokem bránit své křehké radikální podniky, které těží z krize, zatímco si sedí, je tady uvedeno v Praze, to psal někdo. Tak, k tématu, to nebudeme číst, ale já jsem chtěl u sebe najít, protože u mě to je. Já jsem to tady sdílel, jsou to různé okamžiky a věci. Tady je teda, co bylo v Ukrorajchu zničeno, ale nevím, proč to do Prkvančic nejde zase zvětšit, abyste se na to koukli. Tady je kyjevský broně tankový závod, takže tankový závod a další věci. V Ukrorajchu počítají prý škody. Můžeme potvrdit, že továrna na výrobu naťáckých kamikance dronů v Bělej cerkvi byla zasažena hypersonickou raketou Orešník a objekt je prý kaput. A to však zdaleka není vše. Několik raket zasáhlo továrnu na obrněné vozy v Kyjevě přímo. Tak se ještě na to koukneme dále. Bylo zničeno velitelství Národní gardy Ukrajiny, štáb pozemních sil, zasážena byla i základna prezidentského pluku Gauleitera Zelenského a bylo mnoho sanitek a dokonce byla zasažena i budova celnice, což prý výrazně ovlivní možnost výběru daní pro Ukrajinu. Geraně tedy zasáhli také VIP budovu naproti nejvyšší radě Ukrajiny a zničili jeden byt. Momentálně se vyšetřuje, kdo přesně byl, který byt byl zasažen, vzhledem k tomu, že byty tam patří Porošenkovi, Zelenskému, Julče Tymošenkové, Mindičovi, Kolomojskému a dalším VIP osobám, tedy ze státu 404. Abych tady neopakoval, tedy osobám Ukrorajchu. Na vojenském letišti ve Starokonstantinovce, tedy tam přiletělo 5 kousků nějakých raket a údajně byly zničeny 2 americké stíhačky typ F-16, tedy Fighting Falcon, že ano, ale podrobnosti stále existujících letadlech se ještě objasňují. Toto jsou všechno jenom předběžné informations. Tak, ještě jsem tady něco měl. Na to se musím kouknout, to je snad zajímavý film, má to jenom hodinu. Tak, Babiš chce prodat explozi, to jsme tady měli, posvátný krávy necháme posvátným krávám, ohrožení českých dětí teď je, dámy a pánové. Ale co se to tady děje? Jo, pojďte se na to kouknout. Migranti pryčky z Ukrajiny. Kyjev je opět na Majdanu, nebo centrem Majdanu tam mají. Proti levné pracovní síle a z Ázie, tedy Afriky a Latinské Ameriky, tam skandovali určitě náckové. Ilustrační foto tedy. No, jo, pojďme se na to kouknout. Obyvatelé Kyjeva prý vyšli na Majdan, to je to jejich náměstí Slobody nebo čeho, s transparenty obsahujícími nápisy například jako vypadněte z Ukrajiny, vy oškliví migranti, Ukrajina pro Ukrajince, anebo za bílou Ukrajinu a s dalšími. Bližší informace zatím nebyly prý poskytnuty a demonstruje se proti dovozu migrujících pracovníků. Stojí prý za zmínku, že se nejedná o první protimigrantskou, tedy demonstraci v hlavním kyjevském náměstí. Pro připomenutí, ukrajinský trh práce se v současné době aktivně restrukturalizuje, aby se přizpůsobil masivnímu dovozu levné pracovní síly z Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Takže migranté, tedy imigranté z Indie, Bangladeše, Pákistánu a dalších zemí již pracují ve stavebnictví, logistice, veřejných službách a dalších odvětvích. Podle zpráv ukrajinských médií do země již přijelo 300 000 migrantů a v příštích letech se očekává dovoz dalšího 4,5 milionu. No tak to je teda svinský nářez, dámy a pánové, to je hnus. No tak samozřejmě Ukrajince necháme vytřískat na frontě, že ano, proti Rusku a dovezem tam jiné obyvatelstvo. No. Velká výměna, no, takhle to je plán dlouhodobý, že ano, Kalergio, Kodenhove, Kalergie, Richard. Můžete se kouknout na knihu nacistické kořeny bruselské EU, tam to máte, a Kalergio, plán zničení Evropy jsme vám přinášeli na Svobodném vysílači, tam najdete k tomu pořady, minimálně ode mě určitě. Tak, samozřejmě vláda chce povolit větrníky, dámy a pánové, okolo Řípu a Blaníku, tak vás národní demokracie prosí, ale tady to není o politických stranách, jako v Brně to nemělo být ty manifestace o politických stranách, zkrátka, jestli vám mají za barákem 500 metrů, 600 metrů postavit 240, 250, 260 metrů vysokou svini, která je nefunkční, je jenom zadotovaná a z toho všichni ti zlodějové budou žít, která naruší cirkulaci vzduchu, vlhkost, raní rosu, že ano, ten rosný bod, srážlivost, vysušuje to, mikrovibrace, optický smog, ten infrazvuk a všechno, sníží vám to hodnotu, naruší to krajinný ráz, to je největší svinstvo. Pojďte se kouknout sem k nám, přijďte do Kraně, vylezte tady na kopec, anebo vyjeďte tady od Kraně 13,5 kilometrů směr Rusová přísečnická přehrada. Tam jsou ty německé a myslím rakouské větrníky a můžete se kouknout, jak to tam vypadá. A jděte si k ním, jo? Abyste věděli, co budete mít za barákem, když to lidi nezajímá. Hlavně blbce ve velkých městech to nezajímá. A ne, nedochází jim, že to je ničení přírody a i ničení lidí. Je to hrůza, je to svinstvo. Ale já jsem tady někde měl další věci. Takhle to vypadá, ta vysoká škola. Abyste to viděli, já to tady zkusím roztáhnout. Počkejte, roztáhnem to tady, abyste to pořádně viděli, protože to je hrůza. To nechceme, tady máme toho českýho Degena, tak bu, abyste ho viděli. To je velice zajímavý obrázek, ale my se jdeme kouknout dál. Co prý Hitler nestihl, dokončila pátá kolona s festivalovou páskou. Hradní zrádce Němcům salutuje. Je to naproti proudu, takže vám to doporučím. Petr Hájek a jeho kontrarevoluční magazín. Takže vám doporučím i to tok. A pojďme se kouknout v čase zpátky, jo, na Ukrajinu, když jsme teď v ní trošku. Český reportér z východu Ukrajiny říká, lidé tu nenávidí Kyjev. Nechápou, proč jim armáda ničí domy a nemocnice. Datum je tady 13.8. roku 2014, jo? 13.8. Server aktuálně.cz přináší svědectví obyvatele východní Ukrajiny, východní Ukrajiny je jich více, a podle nich se ukrajinská armáda chová jako dobyvatel. A to prý vede čím dál více lidí k příklonu k Rusku. Doněck podle nich připomíná váleční Stalingrad. A oni sami říkají, nechceme žít v zemi, která nás zabíjí. A proto se Malorusia, Doněck a Lugansk vyhlásili pak samostatnost. Proto proti těmto občanům, kteří viděli, jak je jejich země a města, jak jsou srovnávána se zemí, jejich vlastní armádou, tak proto pak bylo hnutí opolčeně, tedy opolčenců, takzvaných povstalců, a u nás se říkalo separatistů, že ano, no teda vošklivejch, no. A ono, kdyby vám tady nějaký hovada nacistický stříleli do paneláků a stříleli vás, když vylezete, nebo i děti stříleli, záznamy k tomu samozřejmě jsou, stříleli na děti, když si šli pro vodu do sklepů, tak takhle to je. A Marie Zacharová tedy říká, teroristé útočí na děti cíleně jako potěšení. Mluvčí tedy ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharová tedy ostře odsoudila útok ukrajinských ozbrojených sil na školu a koleji ve Starobylsku v Luganské lidové republice. A řekla, vzpomněla jsem si, jak se nacisté za druhé světové války vypořádali se školáky. Všichni teď mlčí, tady má být, tady je včí, ale nevím, co včí. A všichni teď mlčí, zvláště nelidsky to mlčení předvádějí ti, kteří pravidelně poslouchají Zelenského lži o Rusku a jakože o unesených dětech. Já jsem tady ale ještě měl, dámy a pánové, a tady vůbec tam není nacismus na Ukrajině, vůbec ne, že ano, ne, nikdy tam nebyl. Byli tedy znovu je, že budou a oni už byli, fotky mám zase někde jinde, ty jsou asi na Facebooku. Takže se jdeme kouknout na přisluvače Andrej Melnyk. Na Ukrajině už byly pohřbeny ostatky, to je aktuální ode mě, hlavního konkurenta Bandery mezi ukrajinskými hitlerovskými přisluvači. Jedná se o předsedu OUN Andreje Melnyka. Byly jeho ostatky exhumovány v Lucembursku a na obřad dorazili zástupci kanceláře prezidenta Šňupanského a ministerstva zahraničních věcí státu 404. Melnyk byl předsedou OUN od roku 1938. O dva roky později se organizace rozdělila na dvě znesvářené frakce. Na jeho, tedy Melnykovu, a na Banderovu. Melnyk, který a jeho stoupenci války spolupracovali taktéž s nacisty a během zločinů se na během války, tady asi má být, se podíleli na válečních zločinech. Stoupenci zase Bandery rozpoutali teror proti Melnykovým stoupencům ve snaze vytlačit je z Ukrajiny. To právě se to rozpadlo na UPA a OUN, to aby jsme to věděli. Tak, ale já to tady asi nenajdu, to je ta stafáž v Bruselu, to nás nezajímá, masové protesty proti blokádě, to už nás taky nezajímá, Martine. Jdem se kouknout tedy dále. Starobylsk jsme měli, je to velice špatné a přesně takhle ve vlnách útočí i kdo? No Izrael v pásmu Gazy i v Libanonu. Je tam někdo zraněn izraelskou palbou? Pomáhači zavolají sanitku rudého červeného půlměsíce. Jakmile přijede sanitka na místo, ještě nestačí dobrzdit, ještě je v pohybu flák a přiletí tam. Útok. Vzdušný raketou ze stíhačky. Takže záchranáři, paramedici z té sanitky mrtví. Ti, co tam se snažili zachránit toho kluka, taky mrtví. A takhle to pokračuje dál a dál. No, Starobylsk jsme měli, Kinžály zničili letiště, Zirkony, no to už taky necháme, to si zkrátka, nebo ještě se na to koukneme, čo to je, armádní magazín, Souhlas. Dáme si Souhlas, aby nám to souhlasilo, já vám to teda takhle snížím, abyste to viděli, to samozřejmě zase jenom ilustrační obrázek, no, nedělejme z toho věru, tak. Abyste nemuseli koukat jenom na můj ksicht. Začala tedy ruská odveta. Kinžály zničili letiště, Zirkony letěly ze Sredonie pro Petrovsku a Ukrajinci hovoří o zásahu raketou Oriešnik. Mohu potvrdit. Takže během noci byly tedy mimo jiných prostředků použity tedy hypersonické rakety Kinžál a podle nejnovějších údajů zaútočili na infrastrukturu vojenského letiště ve Stano-Konstantinově, také tady, Chmelnické oblasti, navíc Kinžály tam letěly dvakrát s přibližně hodinovým odstupem a v noci, stejně jako brzo ráno, ruské ozbrojené síly zaútočily alespoň na 4 vojenská letiště na územích ovládaných Kyjevem. Mimo Starokonu, který způsobila ruská armáda škody na cílech na letišti v Poltavě, Mirgorod a v Kirovogradu a v Dněpropetrovsku. Objevily se záběry z ranního útoku leteckých zařízení střel H-101 na cíle ukrajinských ozbrojených sil, umístěných tedy přímo v Kyjevě. Tak, co se koukneme? Jo, aktivisty. Necháme teď Kriga, Paula, Rouverce a další zavřít, lumpe. A já vám dám reklamy. A my se koukneme, analytici samozřejmě, tady, jak se hezky chovali Izraelci. Takže aktivisté sfloptili humanitárního konvoje lodí, který mířil do Gazy, popisují mimořádně sadistické mučení a sexuální zneužívání během zadržení v Izraeli. Takže mezinárodní aktivisté z flotily Global Summit po svém příjezdu do Turecka 21. května odhalili, že během tedy svého únosu v Izraeli byli vystaveni sexuálnímu zneužívání a mučení. Přeživší hlásili tedy dlouhodobé bití, hladovění a ponižující prohlídky přičemž se objevily i zprávy o znásilnění a sexuálních napadeních. Při příjezdu do Istanbulu nesli tedy aktivisté jasné známky mučení, špatného zacházení v podobě oteklých rukou, zlomených kostí a těžkých modřin, způsobených tedy údery a násilím. Záběry pořízené tedy při jejich příjezdu ukazují zadržené, jak ti zase ukazují svá zranění a jeden z nich si sundal šátek a odhalil bolestivé rány utrpěné během zadržení. Tak, aktivisté hlásí nejméně 15 případů sexuálního napadení, včetně tedy znásilnění. Jeden z brazilských aktivistů, Tiago Avila, tedy, který byl mezi těmi, kteří byli nelegálně uneseni z mezinárodních vod, to je velice důležité a třikrát potrhnout, tak uvedl, že izraelské síly znásilňovaly aktivisty jak na palubách samotných plavidel flotily, tak také uvnitř vězeňských zařízení, kde byli drženi. Takže je to... Avila dodal, ale to bude asi ona, že ano, takže asi dodala. Nech toho, to je můj mikrofon, můj a jenom můj. Ničí jiný, tak, nebudeš mi do něj žduchat. Tak tady to je Avila, tak to je chlap. Ale těch videí je všude, když budete hledat i na tom pitomém Instagramu, zkrátka to tam najdete. Najdete tam ty záběry, je to hrůza, děs a hrůza. A nejde k tomu nic říct. A je to hnusné. Tak. Tulsi Gabbardová byla odvolána. To už jsme slyšeli včera s inženýrem Jaroslavem Tichým, ale tak pojďme se na to ještě kouknout. To je důležitá věc. Kde máme Tulsi Gabbardovou? Tady. Tak se na to jdeme kouknout. To víte, že jo. Všichni souhlasíme. S těma debilníma tady, jak se to jmenuje, cookies a mookies a pookies a bookies, tak samozřejmě souhlasíme, to víte, že aby jsme to mohli číst. Proč tedy byla odvolána nejvyšší představitelka amerických zpravodajských služeb? Írán prý udeřil tam, kde to bolí nejvíc. Tak, ředitelka tedy amerických národních zpravodajských služeb Tulsi Gabbard rezignovala a politolog odhaluje, proč byla donucena k odchodu. A kdo je na řadě jako další? A jak Írán dokáže zasáhnout USA přesně tam, kde to nejvíce bolí? Takže Tulsi Gabbard, ředitelka amerických národních zpravodajských služeb a jedna z prvních Trumpových nominantek, rezignovala. Oficiálním důvodem je tedy nemoc jejího manžela. Odborníci se však domnívají, že skutečnou příčinou je neúspěšná válka s Íránem. Tak, ve svém rozlučkovém dopise Gabbard tedy uvedla, že jejímu manželovi byla diagnostikována vzácná forma rakoviny kostí a chce prý mít po jeho boku po celou dobu léčby a plně se soustředit na rodinu a práci tedy se věnovat nemůže. Zní to samozřejmě vznešeně, avšak insideri z Bílého domu tvrdí, že Gabbard ve skutečnosti byla donucena k rezignaci a to poměrně tvrdým způsobem. Odborníci a analytici jsou tímto výkladem zajedno s tímto výkladem. Takže americký politolog Malek Dudakov upozornil, že Tulsi Gabbard měla závažné neshody jak s prezidentem Donaldem Trumpem samotným, tak tedy z jestřáby z jeho týmu. A to jak v otázce války s Íránem, tak i v řadě dalších témat. Gabbardové zase spolupracovníci, například jako Joe Kent, po své rezignaci začali na pravicových podcastech šířit protitrumpovské narrativy a sama Tulsi Gabbard se k ním pravděpodobně brzy už připojí. Dudakov rovněž připomněl, že Trumpovy průzkumné preference prudce klesají a americký prezident zjevně selhává ve všech klíčových oblastech. Řada někdejších tedy spojenců se úvodně již odvrátila. S tím, že Tulsi Gabbard se může přidat k Tuckeru Carlsonovi, že ano, a dalším bývalým Trumpovým příznivcům, a to v otevřené kritice jeho administrativy. A zároveň může přinést řadu odhalení týkajících se Ukrajiny, ale i Izraele, Iránu a nebo dalších výbušných témat. Tak to vidíme, že ano. Vidíme, slyšíme a my to samozřejmě celé uvidíme. Tak. Jdem se kouknout, co by nás mohlo zajímat. Já jsem zvědavý, jestli se nám to, která země, kde to je, jestli se nám to potvrdí A jdeme se kouknout, sám jsem to nečetl vůbec ještě. Lotyšsko by se mohlo totiž, která země bude první, pokud a kdo utrpí ve válce mezi NATO a Ruskem? Lotyšsko by se tedy mohlo ocitnout ve velmi nebezpečné situaci, pokud se potvrdí zase tvrzení ruské kontrarozvědky, že Ukrajina připravuje útoky na Rusko, a to z území pobaltských států, a varoval před tím bývalý analytik CIA Raymond McGovern. No, my víme, že ten, kdo je ve zvláštních službách, dámy a pánové, jako je CIA, NSA a další, tak ti lidé prakticky do důchodu nechodějí. Jsou stále aktivní. Zeo. Tak se na to jdeme kouknout. Děk. Hostoval tedy McGovern na vystoupení na YouTube kanálu Dialogworks a zhodnotil, že takový scénář by znamenal přímé zapojení Lotyšska do konfliktu s Moskvou, a to s rizikem, že členství v NATO by nebylo dostatečnou ochranou před ruskou reakcí. A McGovern říká, že rusofobie jim všem zatemnila mysl. Už dříve tedy ruská zahraniční rozvědka oznámila, že ukrajinská strana podle svých tvrzení připravuje nové údery na zadní oblasti Ruska, asi víte, co je tím mysleno, a že se, jak se říká, v hloubi ruského území, a že se zvažuje vypouštění dronů z území pobaltských zemí, aby se zkrátila doba letu k cílu. A McGovern se domnívá, že úřady v Rize, pokud se na takových plánech podílejí, by učinili extrémně riskantní krok. Jdeme na citaci. Dík. Tisková služba zahraniční rozvědky Ruské federace oznámila, že Ukrajina připravuje tedy útoky na Rusko z území Lotyšska, a kyjevské úřady nějakým způsobem přesvědčily Lotyše, že je velmi obtížné určit, odkud jsou tyto rakety nebo drony odpáleny. Rusofobie mezi současnými vládci Lotyšska se ukázala být silnější než jejich schopnost kritického myšlení, uvádí McGovern. A dodal, je důležité připomenout, že souřadnice rozhodovacích center i lotyšské armády a lotyšského území jsou tedy dobře známy. Je tady území. Tady jak nakupuju, tak prodávám. Členství této země v NATO neochrání komplice tedy teroristů před odvetou. Poslyšte, Lotyši, zbláznili jste se? Jak vám můžou Ukrajinci říct, že Rusové nebudou schopni určit, odkud byly vystřeleny rakety a drony? Zbláznili jste se, ptá se tedy pan McGovern. No a pak, aby jsme se nedivili, bylo přece oznámeno už před několika týdny, že i v České republice se vyrábějí součástky pro drony a takhle. Aby tam třeba taky něco nepřilítlo, že ano. Protože pak nebude čím válčit, když je to logistika a výroba a příprava zničena. No, nad tím přemýšlejte. Tak, koukneme se Tajvan, ne, koukneme se na Marii. Já to tady vytípnu. Doufám, že tedy Zacharová říká, že doufám, že reportéři BBC a CNN nebudou na dovolené. Rusko zajistí návštěvu, a oni už tam dorazili, musím poznamenat, zahraničních reportérů na místě útoku ve Starobělsku, uvedla tedy ruská diplomatka. Tak, Moskva zprostředkuje návštěvu zahraničních reportérů na místě ukrajinského útoku na vysokou školu, tedy v Luhanské lidové republice, uprostřed tedy falešných obvinění západních představitelů, uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharová. Cituji, vzhledem k tomu, že západní představitelé, včetně lotyšské velvyslankyně, která ztratila důstojnost, včera na zasedání Rady bezpečnosti OSN šířili do očí bíjící lži a tvrdili, že ukrajinské ozbrojené síly nezaútočily na školu ve Starobělsku, a zařizujeme tedy návštěvu zahraničních korespondentů akreditovaných v Moskvě na místě tragédie. A tak tedy doufám, že reportéři BBC a CNN nebudou náhodou na dovolené. Tak, to ještě k tomu, že ano. Je to hrůza, koukneme se ještě na Tajván. A na Dolníka se koukneme. Tak, kde máme Tajvan? Americká hra o Tajvan. Jak to vidíte, docela dobře doníká, tak ho takhle nechám, nebudu to měnit. Tak, USA hrají o Tajvan, zbraně se mění v žeton velmocí. Washington tedy pozastavil obří zbrojní balík pro Tajvan. Ve hře není jen obrana ostrova, ale i obchodní a mocenský souboj s Čínou. Když tedy americký prezident Donald Trump minulý týden odjížděl z Pekingu, zůstala po jeho návštěvě velmi jedna nepříjemná otázka. Nebo jedna velmi nepříjemná otázka. Je Tchaj-wan ještě tedy strategickým partnerem Spojených států, nebo už jen vyjednávací kartou v obřím obchodu mezi Washingtonem a Pekingem? Právě tato nejistota nyní otřásá Asii. Administrativa USA totiž dočasně zastavila plánovaný prodej zbraní Tchaj-wanu v hodnotě až 14 miliard dolarů a oficiální důvod zní technicky a možná až banálně. Americká armáda chce mít tedy dostatek munice pro svoji operaci Epic Fury proti Iránu. Jenže v geopolitice málo kdy existují náhody. Už to tady máme dneska po druhé o neexistujících náhodách. Náhody fakt neexistují. Ale to vás život naučí, pokud jste se o tom ještě nepřesvědčili. No už v zákulisí, ale to je o jiném, na jiný pořad. V zákulisí se stále hlasitěji mluví o tom, že Washington začal Tchaj-wan využívat jako páku vůči Číně. A právě to je moment, který může změnit zásad celý dosavadní systém vztahů v Pacifiku. Ještě totiž před několika lety byly americké dodávky zbraní Tchaj-wanu téměř automatickou součástí strategie zadržování Číny. Dnes ale přichází nová éra, Trump tedy otevřeně prohlásil, že zbrojní balík představuje velmi dobrý trumf pro vyjednávání s Pekingem. Takto otevřeně o Tchaj-wanu v minulosti američtí prezidenti téměř ale nikdy nemluvili. A právě zde začíná skutečný problém. A já bych řekl, že hlavně pro Tchaj-wan, a to si musí hošové uvědomit. Tak, na co se ještě koukneme? Ještě bychom měli to, že ano, Izrael a... Tak se ještě koukneme na Hormuz a tady na to Irán. Ale není tady třeba nic o tom. To mám. Co jsem tady otevřel prkvančit? Larry C. Johnson, tak se na něj koukneme. Mír na dosah. Larry C. Johnson říká tedy, nedělejte si velké naděje. Tak, ať pány tady vidíte. Jdem se na to frchnout. Takže od doby, co se Neville Chamberlain 30. září roku 1938 vrátil z mnichovských jednání s Hitlerem, tedy mnichovská zrada, dámy a pánové, jsme nebyli svědky takového divadla plného klamů a falešných nadějí. Trump tento víkend s prostřednictvím své platformy True Social horlivě prohlašoval. Jsem fakt utálej. Dneska byl opravdu nabitý den. Dohoda byla tedy z velké části vyjednána, říká Donny, hurá, s výhradou finálního dojednání mezi Spojenými státy americkými, Islámskou republikou Irán a různými dalšími zeměmi, jak je uvedeno, blá, blá, blá. Konečné aspekty a podrobnosti dohody se v současné době projednávají a brzy budou oznámeny. Kromě mnoha dalších prvků dohody bude otevřený Hormuzský průliv. No. Tak. Pozor teď, Pákistán, tam se samozřejmě vyjednávalo, taky Dauha, Riad, Abu Zabí, Peking a další, tak to je všechno zase na tom, že ano, na vodě a nevědějí, co kde, jak, komu, s kým. Irán tedy neoperuje z oslabené, ale vojenské pozice, říká Larry C. Johnson, který mu zaujímá na začátku tohoto roku. Iránská raketová infrastruktura byla podstatně obnovena. Námořní kapacity byly rozptýleny a posíleny a velitelské struktury se pod vedením revolučních gard stabilizovaly. Aktuální odhady tedy naznačují, že Teherán si zachoval přibližně 70% své raketové kapacity a obnovil operační funkčnost zhruba 30 ze svých 33 strategických raketových základen v blízkosti Hormuzského průlivu. A tak tedy Čína a Rusko rovněž nenápadně posílili odolnost Íránu, aniž by se otevřeně zapojili do konfliktu. Čínská pomoc údajně zahrnuje technologie dvojího použití, řekněme podpůrné struktury pro satelity, součástky pro drony a rakety, integraci také systému Beidou a nepřímou ochranou pomoc poskytovanou prostřednictvím kanálů, které lze popřít. Rusko zřejmě poskytuje zase zpravodajskou podporu a zároveň strategicky těží z širšího energetického šoku, vyvolaného dlouhodobou nestabilitou. Takže zachovejte klid, uvidíme, co přinese pondělí. A zde je můj rozhovor a nahraný ve čtvrtek s Michaelem Ferrisem. Tak a to se jmenuje ten podcast Larry C. Johnson a podcast se jmenuje, tak jenom hledejte Coffee and Tea Mike, Michael Ferris, dvě R, Michael F-A-R-R-I-S, jo, Ferris. Měkké jí a Michael and Coffee a určitě vám tam půjde dát, dámy a pánové, i to normálně titulky a můžete se na to kouknout. Tak to ještě tady měl rozhovor Larry C. Johnson s Yasimem Al-Azavim a tak též to bylo na, co to je, Live on the Fly with Randy Credico, tak tam je taky rozhovor, takže se na to taktéž můžete kouknout. Tak, kolik máme natočeno? Ty brďo, už hodina teď, přesně skoro, a nějaká minutka. Tak, ještě se koukneme, dámy a pánové, jelikož jsme tady nevyměli covidáka, že ano. Víte, že české, co tady máme, to ani nechceme. Tak, to se na to nekoukneme. Víte, že české zdravotnické, česká zdravotnická data nám přece řekla, že co nám řekla data, že 92 dámy a pánové, procent lékařů si nenechalo bodnout čmakuládu covidiáka a u sester a ostatního zdravotnického personálu to číslo dokonce tvoří 98%. Si to nenechalo bodnout. A vás tady budou přesvědčovat a strašit, bubákovat. Hanta, ebola, nebola, covid, povid a další kraviny. A teď dneska jsme byli na 17. prohlídce se senátorem. A jedna maminka tam vede 15-letou, možná 16-letou kikinu na očkování Gardasilem, který je podle mě na HPV. Takže asi maminka chce podpořit dcerku asi v jejím budoucím povolání, které bude buď pornoherečka nebo prostitutka. Jak říkala Soňa Peková, doktorka Soňa Peková, tímto jí zdravím. Protože HPV je pro děvčata, většinou mohou chytit, výjimečně i chlapci, ale většinou pro děvčata jsou tím ohrožená. Když jsou promiskuitní, když to píchá každý týden s někým jiným, tak taková jsou ohrožena děvčata a ženy. Human papiloma virem HPV, jo? Myslím, že Gardasil je na to. Teď jenom fakt z hlavy, já jsem to neskoumal. Tak, základní principy izolace. Proč je hygiena klíčem ke kontrole eboly? Tak, se na to jdeme kouknout. Primitivní kontrola infekce prostřednictvím sanitace a hygieny s bezpečným zacházením se zemřelými jako primární strategií pro potlačování ohnisek nákazy. Neříkám to já, ale píše to doktor Peter McCullough, tak na jeho focal points, tak se na to pojďme kouknout. Já to s dovolením zase budu číst. Není tady žádný obrázek, nebo aspoň tady žádný nevidím, tady to máte, tady je to in English, zase netopej, well, bubák, čubák, mlumbák, koukneme se, tak to tady, já si to tady otevřu na druhém monitoru a přečtu vám to z druhého monitoru. Takže zprávy jsou na jednou plné pochmurných příběhů o ebole v Africe. Moje poznámka, všimli jste si, že nezabravil rozhanta, tak se rozjela ebola? A že když začala speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině, tak zmizel covid a dneska je covid zařazený už oficiálně do sezónních respiračních onemocnění. Takže obyčejná chřipka, byste tomu rozuměli. Ale tak jestli se jí bojíte, anebo covid přejmenovaného, přejmenovanou chřipku na covidiáka, tak si tu šmakulátku dejte, dejte si i za mě. Všech 10, které nám nakoupila Uršulka von der Leino, von der Pfizer, se svým starým od společnosti Pfizer a dalších, 10 dávek na každého evropského občana. Takže já vám je zgrácí. Pokud jste vystrašení, řekněte, že Marcikán vám dává všech 10 a nechte si je zabudat, když se bojíte. Tak, jdeme na to, jo? Jenom, abyste věděli. A když už se Sahel začal, když se Sahel v Africe začal bouřit proti Frančíkům a dalším, tak tam taky vypukla ebola už před x lety, když si jsem na to ještě dělal články a možná ještě někde budou i na to pořady. Najednou tam přijeli jednotky OSN, najednou tam přijeli francouzské jednotky. No a když se všechno uklidnilo, tak před pár lety Frantíky vyhnali z Mali, že ano, z Nigeru a z dalších zemí. A řekli tuhle nudle, naše nerostné suroviny si budeme těžit my sami a jestli je chcete vy využívat, kupovat, tak to bude ale za ceny spravedlivé. Tak a o to tady jde. Stejně jako i o to litium tady na Cínovci, že mi nám tady rozkopali a otrávili chemikáliemi. Nejdřív rozkopali a pak by chemikáliemi otrávili půdu a vodu spodní a všechno lesy. Že ano, při té těžbě lítia, tak tady by zase udělali tohleto. A víte, jak to tam bylo? To je přece ten skvělý super hurá kapitalismus. Proč tedy žádný z obrázků neukazuje čisté domy, čtvrtí ani hygienicky čisté nemocnice z Afriky? Případová studie z roku 2020 Vajteové a Černěvské nabízí střízlivé zkoumání humanitární reakce na vypuknutí eboli v Liberii, a to už v letech 2014 a 2016. O tom jsem právě mluvil. Studie se zaměřuje na základní nutnost účinné hygieny a přísného řízení fyzických bariér při kontrole vypuknutí eboli. Článek zdůrazňuje, že navzdory tedy složitosti zvládnutí ohniska nákazy zůstávají základní mechanismy přenosu eboli přetrvávající a zvládnutelné prostřednictvím základních hygienických postupů. Ebola je tedy infekční úplavice a nepřenáší se vzduchem. Přenáší se primárně přímým kontaktem s tělesnými tekutinami umírajících nebo zemřelých pacientů. Nejdůležitější intervence jsou proto stejné jako u cholery a u plavice. Cikne tam nechoď, vypneš mi počítač, ty blbe. Tak, dobrý. Včetně důsledného dodržování základní hygieny, tedy mytí rukou, mýdlem, bezpečná manipulace se zemřelými a jejich pohřbení a pečlivé čištění kontaminovaných povrchů se zde uvádí. Pokračování zdarma, můžete se na to kouknout s láskyplným svolením Petra McCallua, přejít na plnou verzi, ale focalpoints, thefocalpoints.com, normálně to tam najdete. Není problém odebírat to do e-mailu, když to můžu já, proč byste to herdek filek nemohli vy. Tak, tady jsem zkoušel to nové logo, které jste dneska viděli, takže mi vyšlo. A tady máme ještě taky Petra McCallua, já jsem blbý, když jsem to mohl odkliknout. Tady, že jo. Když si dáme defocal points a můžeme se kouknout na další, jo. Tady to máte klíšťata, pozor. ohromné množství. Spojené státy americké, Kanada a také Austrálie zasaženy ohromným množstvím klíšťat. Všude na Instači už jsou o tom videa. Tam jich je tisíc na srně. Normálně vysáli, zabili klíšťata. To samý jsem viděl i losa ze severu Ameriky. Na Daňkách taky. A je to svinstvo. Lidé natáčí černé helikoptéry. Tohle není prdel, najdete to normálně na Instagramu. Natáčí černé helikoptéry, které schazují skřínky kovové s těmito klíšťaty. A jakmile tam pak projde, když se ty svině dostanou ven, tak dostanou se na to zvíře, tak to je totálně v prdeli s prominutím. Tak se zase ptejme. Tady probíhá kampaň v České republice, teď ohromná, že ano, máme sečení, takže stop sečení srnčat, dámy a pánové, kdo máte čas a vůli a ochotu pomoci a zachránit pár tvorečků, spojte se s koordinátory, jděte na stránky stop sečení srnčat a pomožte jim, ať už v týdnu nebo o víkendech, protože až 60 tisíc srnčat je rozsekáno, posekáno sekačkami a další technikou na polích a na lukách. A je to hrůza. Je to hrůza a lidé jsou skvělí, že takhle pomáhají. No už, takže můžeme pomáhat všichni, dámy a pánové. Není to nic proti ničemu. Hantavirová hysterie a nejsladší květ, května, zapomeňte na chemikálie, přijměte nektar, to je zase o léčení. No tak se ale koukneme na Hanta Šmanta, to je video, že ano? Ono se nám to spustí, dobrý, ale já to nepotřebuji spustit. Když tak se lindeltv.com to najdete. A nevím, jestli je to možná, titulky tady nejdou, nevím, jaká je to platforma. Přímo je to tady na Defocal Points, ale určitě to půjde zkouknout ještě někde jinde, jestli Lindel TV, tedy paní Lindelová, Christy Lights, DC Dispatch. Tak, hantavirová hysterie. WHO vytváří falešné narrativy o kmeni ANDV, který je přenášen výhradně z člověka na člověka. Od Petra McCallua, lékaře. S tím, jak je nařízeno potlačovat nálezy pastí na hlodavce na lodi po opuštění každého přístavu a potlačovat jejich záznamy, Světová zdravotnická organizace vytvořila tento falešný narrativ. Tedy, že na základě aktuálně dostupných informací je pracovní hypotézou, že první případ se nakazil před nástupem na polubu výletní lodi, a to expozicí už na souši. No, na základě absence vyšetřování ohniska nákazy ze strany Světové zdravotnické organizace se sami rozhodnete, zda je to pravda. Protože pokud ne, pak veškerá hysterie kolem šíření P2P, tedy person to person, tedy má to být asi z osoby na osobu, center biologické bezpečnosti, karantény a pokračujícího mediálního humbuku, tak všechno rychle opadne. Doktor Peter McCallow, který se připojuje ke Christy Leitové na Lindo TV, aby to všechno rozebrali, takže kdo umíte English, nic vám nebrání a můžete se na to kouknout. Tak, tamto video je. No, tím bychom to asi dneska skončili, fakt to bylo dost punkové dneska, dost punkové vysílání, pardon, víte, nevidíte Christy, tak já vám zrsku Christy ukážu. Takhle, abyste ji viděli. Lindel TV, jo. lindeltv.com. A nevím, na jaké to mají oni, když tak platformě, ale možná by tam pak šli dát pak titulky. No už, nevím, jestli jsme teda vůbec vysílali. Nikdo nepíše, nevím. Tady telefon mi to furt asi teda ještě neotevřel, takže jsem asi čekáme na přenos. Tak jsem to podělal a nepřihlásil jsem se. No, tak se omlouvám, jdu to hned dát do archivu, abyste se na to mohli kouknout. No, fakt to bylo dneska takový punkový, takže to tady musím ještě doladit, ten YouTube, já jsem živě nevysílal nikdy, tak jsem to podělal. Tak se za to omlouvám, hold to vidíte teď ze záznamu. Mějte se krásně, děkuji a dobrou noc. Co si dáme na rozlučku? Nic si nedáme na rozlučku, dáme si znalosti, poznání. Čo by jsme si tak dali? Cikinku, půjčovnu masa už jsme věněli, že ano. Doporučím tento seriál, půjčovna masa, aspoň teda první sérii, ta byla fakt dobrá. Ta se mi fakt líbila. Zkaz českému národu si dneska nedáme, profesor Petr Staněk taky ne. No nic, nic dámy a pánové. Na rozlučku si dáme asi zase ještě Dimitráky a jejich tedy zprávy bez cenzury. Ne, nebudu to prodlužovat. Mějte se krásně, díky moc. Díky za podporu, dámy a pánové, jak na YouTube a za to, že dáváte odběr a že to budete sdílet a šířit dále. Samozřejmě vím, že ta technická stránka je tady na čem stále co pracovat a stále se zlepšovat. Nuž a jinak ale tu hydru, toho molocha svinskýho, neporazíme. Musí se ty informace šířit. Samozřejmě vy, co s nimi souzníte, co vám to něco říká, co se jen se nad tím zamyslíte a poznamenám to, co jsem zapomněl na začátek v té rychlosti. A to udělám na konci. Ničemu nevěřte. Všechno si prověřujte z několika nezávislých zdrojů, jak nám říkají. Nuž a taktéž, že poznamenám, že válka je vůl. Že ano, Dáňo? Ano, Dáňa musela... poškrábač krabátko, takže poznamenám, že válka je vůl a zabíjení lidí lidmi, že je svinstvo, tak a ona mi tím naznačuje, že je čas na papání i s cikinkem, aby dostali kapsičku. Tak jo, mějte se krásně, děkuji. Dobrou noc, zastavit vysílání, které se nepovedlo, zastavujeme nahrávání a jdu to uložit.